Ricca.
Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku wa Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwenu na mimi Patrick Ndwimana. Jumla ya watu 118 walikuwa waathirika wa mauaji holela yaliyotekelezwa na polisi wa Kenya mwaka uliopita, makundi ya haki za binadamu ya ndani na ya kimataifa yamesema katika ripoti iliyochapishwa Jumatano, yakilani kutowajibishwa kwa maafisa wa usalama waliohusika katika mauaji hayo. Idadi hiyo imeshuka kwa 9% ikilinganishwa na watu 130 waliouawa mwaka 2022, huku idadi ya watu waliotoweka ikipungua kwa zaidi ya 50% katika kipindi hicho, ripoti hiyo imesema. Nusu ya mauaji hayo yalifanyika wakati wa operesheni za kupambana na uhalifu, kulingana na ripoti ya mashirika ambayo ni pamoja na Human Rights Watch, Amnesty International Kenya na kundi la Kenya la Missing Voices. Watu wengine 45 waliuawa wakati wa maandamano yaliyoitishwa na upinzani nchini Kenya kati ya mwezi Machi na Julai mwaka jana kupinga gharama ya juu ya maisha, mashirika hayo yamesema. Msemaji wa polisi Resila Onyango hakujibu ombi la shirika la habari la AFP la kutoa maelezo kuhusu ripoti hiyo. Bunge la Umoja wa Ulaya Jumatano limetoa ridhaa yake kwa nchi wanachama wa umoja huo kuondoka kwenye mkataba wa nishati, mkataba wa kimataifa ambao unalinda uwekezaji katika sekta ya nishati. Umoja wa Ulaya una wasiwasi kwamba mkataba huo unadhoofisha juhudi za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mkataba huo kuhusu nishati wa mwaka 1998 unaruhusu makampuni ya nishati kuzishtaki serikali juu ya sera zinazoharibu uwekezaji wao. Katika miaka hivi karibuni, makampuni yametumia mkataba huo kudai fidia kwa hatua ambazo inataka kufunga viwanda vya mafuta ghafi. Umoja wa Ulaya unataka kuondoka kwenye mkataba huo ambao unasema ni kikwazo kwa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa na kuhamia kwenye nishati safi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Ureno Marcelo Rebelo de Sousa Jumanne alisema nchi yake iliwajibika kwa uhalifu uliofanywa wakati wa enzi ya utumwa na ukoloni, na amesema kuna haja ya kulipa fidia. Kwa zaidi ya karne nne, takriban wa Afrika milioni 12.5 walitekwa nyara na kusafirishwa kwa nguvu umbali mrefu na meli za Ulaya na wafanyabiashara wa magendo na kuuzwa kama watumwa. Wale walionusurika katika safari hiyo waliishia kutumikishwa kwenye mashamba ya kanda ya Amerika, hasa Brazil na nchi za Caribbean, huku wengine wakinufaika na kazi hiyo. Portugal ilisafirisha kwa njia haramu karibu wa Afrika milioni 6 kuliko taifa lingine lolote la Ulaya, lakini kufikia sasa imeshindwa kukabiliana na historia yake na ni machache sana yanayofundishwa shuleni kuhusu jukumu lake katika utumwa. Akizungumza katika hafla na waandishi wa habari wa kigeni Jumanne, Rebelo de Sousa alisema Ureno inawajibika kikamilifu kwa makosa ya miaka ya nyuma na kwamba uhalifu huo, ikiwemo mauaji ya enzi ya ukoloni, yalikuwa na madhara. Lazima tulipe fidia kwa madhara hayo, alisema. Mahakama ya Mapinduzi ya Iran imemhukumu kifo mwanamuziki maarufu wa Iran Tomaji Salehi kwa mashtaka yanayohusiana na maandamano ya mwaka 2022 na 2023, wakili wake ameliambia gazeti la Iran la Shak Jumatano. Salehi katika nyimbo zake aliunga mkono maandamano ya miezi kadhaa nchini Iran mwaka 2022 yaliyochochewa na kifo cha Mahsa Amin, mwanamke mwenye umri wa miaka 22, kilichotokea akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Amin alikamatwa kwa madai kwamba alivaa hijabu isivyofaa. Salehi alikamatwa mwezi Oktoba 2022 baada ya kutoa taarifa hadharani kuunga mkono maandamano ya nchi nzima. Alihukumiwa kifungo cha miaka 6 na miezi 3 jela, lakini aliepuka hukumu ya kifo kutokana na uamuzi wa mahakama ya juu. Mwisho wa habari za dunia, mlikuwa nami Patrick Nduimana, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Huba Abdi katika kipindi cha Kwa Undani, na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Hoba Abdi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza, awamu ya nne ya mazungumzo ya mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira inajadili jinsi ya kukabili uchafuzi wa plastiki duniani. Ni mkutano ambao unaendelea Ottawa nchini Canada, na katika sehemu ya pili, wafanyikazi wa serikali ya Kenya wasiopungua 30 wameshtakiwa kwa madai ya kutumia vyeti ghushi vya masomo na kuajiriwa katika sekta ya umma. Janga la plastiki limeleta changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na uchafuzi wa mazingira unaochangia kwa asilimia kubwa maafa yanayotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Takwimu kutoka shirika la Umoja wa Mataifa linakadiria kuwa tani zaidi ya bilioni 9 za plastiki zimezalishwa, huko idadi kubwa ya taka hizo zikisalia kwenye mazingira na kuhatarisha viumbe hai. Nchi kadhaa barani Afrika zimepiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki au kuchukua hatua kali dhidi ya matumizi yake. Baadhi ya nchi hizo ni pamoja na Kenya, ilipiga marufuku mifuko ya plastiki mwaka 2017. Taifa la Rwanda lilipiga marufuku mifuko ya plastiki tangu mwaka 2008. Nchini Tanzania, taifa hilo pia lilichukua hatua kudhibiti matumizi ya mifuko ya plastiki. Mauritania ilichukua uamuzi wa kupinga marufuku mifuko ya plastiki mwaka 2013, na Morocco inatekeleza marufuku ya mifuko ya plastiki tangu mwaka 2016. Sio tu madhara yake kwenye mazingira, lakini pia inashukisha uchumi wa nchi, kwani ushughulikiaji wa taka za plastiki unahitaji rasilimali nyingi za kifedha na teknolojia, na uchafuzi wa plastiki unaweza kudhoofisha shughuli za kiuchumi, hasa katika sekta za utalii na uvuvi. Hata hivyo, kuelimisha umma kuhusu madhara ya plastiki na kubadilisha tabia za matumizi ya plastiki ni changamoto kubwa, hasa kutokana na utegemezi mkubwa wa plastiki katika maisha binadamu ya kila siku. Katika kujadili swala zima la mazingira na hatari ya plastiki kwenye mazingira, naungana kwa njia ya simu na Helen Dena kutoka shirika la Greenpeace Kenya. Mkutano wa nne wa kamati ya majadiliano ya kiserikali ili kuunda mkakati wa kisheria kimataifa kuhusu uchafuzi wa mazingira kwa kutumia plastiki, ikiwemo mazingira ya baharini, unaendelea Ottawa, Canada, sehemu ambayo wewe Helen Dena upo. Washirika kutoka nchi mbalimbali ikiwemo bara la Afrika wanahudhuria mkutano huu ambao unatarajiwa kumalizika ukiwa na mkakati mpya. Tangu kuanza kwa mkutano huu, je, kumekuwa na maafikiano gani au mwelekeo gani wa matumizi ya plastiki katika miaka ijayo?
Asante Huba. Mkutano huu umeanza jana, kwa hivyo mataifa mbalimbali yamekuwa yakizungumzia ama yakipeana matamko yao ya kwanza, ama kwa kimombo tunaita opening statements. Na tunaona kwamba mataifa haya yanataka kuendelea kwa mkutano huu, kwa sababu ule watatu ambao ulikuwa kule Nairobi mwaka jana, mataifa mbalimbali yalikuwa yamefanya mazungumzo ya dorore, lakini kwa sasa naona ni kama mataifa yanataka tuendelee mbele, yanataka mwenyekiti basi tayari ya waeke katika vikundi vile vidogo vidogo ambavyo kwa kimombo tunaita contact groups, ili watu wajadiliane kwa undani mambo ya mkataba huu. Kwa hivyo tunaangalia ine kuanzia leo na siku zijazo, basi tuone kwa kikamilifu ni nini haswa ambacho itakuwa kimejadiliwa katika baadhi ya mataifa ambayo yako katika mji huu wa Ottawa.
Naam, katika kutanguliza, Helen, umezungumzia kuhusu mkutano ambao ulikuwa umefanyika mwaka jana nchini Kenya, na baadhi wanautaja kwamba ni mkutano ambao kidogo haukupata mafanikio makubwa. Je, ni mambo gani yalikuwa ni kizingiti au changamoto kuu ya mkutano huu kuonekana kutofaulu?
Sana sana ilikuwa kuangalia katika ule mkataba wenyewe, sana sana unaegemea upande upi, kwa sababu kulikuwa na mgawanyiko katika wajumbe, baadhi ya wajumbe, na si wengi, sana sana wajumbe kutoka katika nchi ambazo zinazalisha plastiki ndio hawakutaka kupunguzwa kwa uzalishaji wa plastiki, na hapo ndio kulikuwa na changamoto. Hao walitaka tu waangalie mambo ya kusafisha mazingira, mambo ya uchakataji wa plastiki, lakini sio kupunguza uzalishaji. Lakini chanzo chenyewe cha uchafuzi wa mazingira kutokana na plastiki ni uzalishaji wa plastiki. Hivyo basi mataifa mengi yalikuwa yanasema tusipoangalia chanzo basi tutakuwa tunafanya kazi bure, na hapo ndipo ambapo walitofautiana, na hivyo basi hakukuwa na mwelekeo ama hakukuwa na kuendelezwa kwa mazungumzo yale.
Na basi Helen, ni mkakati gani ambao kwa sasa inapendekezwa katika mkutano ambao unaendelea kwa ajili ya kupunguza matumizi ya plastiki ili kudhibiti uchafuzi wake?
Kwa wakati huu mataifa yanajaribu yani kuona kwamba kila mtu, yani yale matakwa ya kila mtu yanawekwa kwa meza na kujadiliwa. Kwa hivyo vile tunavyoona ni kama pengine hata wasipokubaliana kwa kila kitu, kuna mataifa mengine itabidi yaje katika ile meza, na kwa ile tunaita kwa kimombo ku compromise, yani hata kama hautapata matakwa yako yote, lakini baadhi ya matakwa ambayo yanafaa kuendeleza mazungumzo haya basi yawe yamejadiliwa. Kwa hivyo tunatarajia kuwa mataifa pia hayatakuja hapo na kujiangalia tu wao wenyewe, kuangalia pia yale matakwa yao, lakini waangalie pia jinsi ambavyo taka za plastiki bado zinaendelea kuathiri mazingira na afya ya wanadamu, na kwa hivyo wapatie hicho kipaumbele. Ndio maana hata mkataba huu basi uweze kuwa wa maana kusuluhisha changamoto hii.
Na mjadala kuhusu swala la plastiki sio geni, ni mambo ambayo mmekuwa mkiyazungumzia nyinyi kama wana mazingira. Je, washirika wengine wanatathmini athari za muda mrefu za uchafuzi wa plastiki? Kwa sababu wanasayansi na vilevile watafiti kama nyinyi mmezungumzia kuhusu athari yake, manake ni plastiki ni kitu ambacho hakiozi, kwa hivyo inasalia kwa mazingira kwa muda mrefu. Je, mmeangalia jinsi ya kutathmini athari za muda mrefu za plastiki na jinsi za kukabili?
Cha kushangaza ama ni kuwa kila mtu, hata wajumbe, hata wale wajumbe kutoka zile nchi ambazo zinazalisha plastiki, wote wanajua athari zake, wote yani ni kama ikikuja mambo ya athari za plastiki sote tunakubaliana, lakini ikikuja kwa jambo ili swala la kuwa je, tutafanya vipi ama tutafanya nini ndo maana kusitisha ama kupunguza athari hizi, basi hapo ndo kunakuwa na mgawanyiko, kwa sababu wale pia wanaangalia jinsi ambavyo nchi yao itaendelea kutengeneza plastiki, itaendelea pia kupata faida, kwa sababu kwao pia ni biashara na ni kitega uchumi. So kwa hivyo kwao sana sana wanajua athari ziko ndio, lakini pia wanajiangalia wenyewe wakisema tukisitisha kutengeneza ama kuzalisha plastiki basi pia uchumi wa nchi yetu utaenda chini, na hapo ndio shida iko, kwa sababu tukijiangalia tu nchi yetu na uchumi wetu basi hatutasonga mbele, na athari hizi bado zitaendelea kuwa you know katikati yetu, na hizi athari haziko tu kwa nchi moja, kwa sababu plastiki iko kila mahali. Kwa kimombo tunasema transboundary, yani haina mipaka, iko kila mahali. Kwa hivyo ni wajibu wa serikali zote za dunia zije pamoja, wakiangalia athari hizi, pia waangalie ni nini haswa ambacho kinaweza kuwa kitatatua shida hii ama changamoto hii.
Helen, mfano Marekani na hata taifa ambalo wewe upo pale Canada, kutokana na zile sera zao za kufanya ile kitu ambacho kwa kimombo wanaita recycling, naona ikifanya vyema sana katika mataifa haya. Je, barani Afrika tuweza kujisaidia vipi? Manake kwetu recycling kidogo imekuwa ni changamoto.
Ni kweli, hata uchakataji wa plastiki ama recycling haitatosha kumaliza changamoto hii ya uchafuzi wa mazingira.
Mm-hmm.
Na sababu ni kuwa tukiangalia pengine hata haya hizi inchi ambazo pengine ni tajiri na zina huo uwezo, hazijaweza hata kuchakata plastiki kwa 50%. Kwa hivyo tuseme tukiangalia sana zile zimeenda sana, tunasema 40%, lakini tukiangalia pia duniani kwa jumla tunasema 10% peke yake ya plastiki ndo zinaweza kuchakatwa ama zinaweza kuwa recycled. Lakini pia hata tukiangalia mambo ya uchakataji wa plastiki, hiyo peke yake haita tuwezesha kumalizana na hii changamoto ya uchafuzi wa mazingira. Pia katika ule uchakataji wenyewe, hiyo process ya kufanya uchakataji huwa pia kuna mambo kadha wa kadha. Mara nyingi pengine plastiki inachomwa ndio itengeneze kitu kingine. Na katika ule uchakataji basi inatoa pia moshi ama toxins ambazo pia zinadhuru wanadamu. Kwa hivyo jambo kuu ama jambo ambalo linaweza tu kumaliza hii changamoto ni tuona kwamba ule uzalishaji unapunguzwa, mataifa yanaangalia njia mbadala ambazo wanaweza tumia kama ni kwa kutengeneza bidhaa zingine ambazo zinaweza kutumiwa kando na plastiki. Nafaa kuweka sheria tena baadaye tuende tuelimishe, iwapo ni wananchi, iwapo ni wale watengenezaji wa plastiki, iwapo ni wale ambao wanatumia hizi plastiki zenyewe.
Amekuwa ni Helen Dena kutoka shirika la Greenpeace ambaye yuko Ottawa, Canada kwenye mkutano wa plastiki. Muda si mrefu tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na katika sehemu ya pili kutoka Mombasa, wafanyikazi wa serikali ya Kenya wasiopungua 30 wameshtakiwa kwa madai ya kutumia vyeti ghushi vya masomo na kuajiriwa katika sekta ya umma. Rais William Ruto amekariri kuwa lazima waliohusika wajiuzulu serikalini na kulipa pesa waliolipwa kupitia ajira ya ufisadi. Josephat Kioko ameandaa sehemu hii ya Kwa Undani kutoka Mombasa.
Tume ya kitaifa inayohusika na maadili na kukabili ufisadi inasema kufikia sasa watu wasiopungua 30 wamekwisha kamatwa na kusimama kizimbani kujibu mashtaka kuhusiana na stakabadhi za masomo na stakabadhi za kazi ambazo zimetajwa kuwa ni ghushi. Mambo hayo hayajaanza leo. Mwaka jana uchunguzi ulianza rasmi baada ya madai kwamba watu zaidi ya 2000 walikuwa tayari wameingia serikalini kufanya kazi wakiwa wametumia njia za mkato, yani stakabadhi za masomo kuanzia shule za sekondari, vyuo vikuu, kwamba zilikuwa ni bandia. Kuna baadhi ya taasisi ambazo tayari zilikuwa zimechukua hatua ya kuwafuta kazi au kuwasimamisha maafisa wanaopatikana na hatia kama hiyo baada ya kufanya uchunguzi wa ndani. Naibu Rais Rigathi Gachagua anasema idadi hiyo huenda ikawa ni zaidi ya 2000 watakaopatikana na hatia hiyo. Upande wake, Rais William Ruto ameshasema serikali haitashindwa kuwakabili watu kama hawa.
Those who have fake certificates working for government at any level, please.
Wale walio na vyeti ghushi na wanahudumu serikalini katika wadhifa wowote, tafadhali jiuzulu na uondoke. Rejesha fedha tulizowalipa kwa mishahara na marupurupu ili tuondoshe ulaghai. Kando na hayo, tume ya EACC, idara ya ujasusi, lazima wafanye kazi kwa wepesi kurejesha mali ya umma iliyotumika kulipa hawa watu.
Ni Rais William Ruto kwamba serikali sasa itachukua hatua ya kuwalazimisha waliohusika na stakabadhi ghushi wajiuzulu kazi mbalimbali serikalini na hata fedha waliolipwa waanze kuirudisha. Tume inayokabili ufisadi hapa nchini Kenya imesema kufikia sasa umefaulu kurudisha zaidi ya dola za Marekani 90,000 zimeshapatikana kupitia watu waliosimamishwa kazi au kupatikana na hatia ya kutumia stakabadhi bandia miongoni mwa wale walioshtakiwa. Je, ni vita baina ya mtumishi wa umma na serikali kuu, kwa sababu serikali imeshatangaza kwamba uchunguzi huu unahusisha watumishi wa umma katika serikali ya kitaifa na serikali katika kaunti mbalimbali nchini Kenya. Kwa mujibu wa gazeti la Standard, vyeti ambavyo vimekuwa vikichunguzwa ni kuhitimu kutoka shule ya sekondari kuingia chuo kikuu, na pia vyeti watu waliotumia ili kupata ajira serikalini. Tunaye mchanganuzi wa masuala ya sera na utawala bora, Alex Manyasi. Manyasi, lazima umeifuatilia sakata hii inayozidi kuchukua mkondo mpya kila wakati uchunguzi ukiendelea.
Jambo nzuri, kwa sababu mara nyingi nimesema kwamba sababu ya watu kufanya maovu na kuendelea ku-encourage wengine kufanya maovu ama kufanya mambo ambayo hayako sawa ni kwa sababu wanajua kwamba kuna mtu ametenda na hakuna jambo lililofanyika ama hakuna hatua ambayo ilichukuliwa dhidi yao. Kwa mfano tu, tumesikia mara nyingi ya kwamba labda wanasiasa wamekuwa na vyeti gushi, wameenda kotini, wakasalva tamu zao, ikamalizika, wakatafuta kura tena, wakapewa na mwananchi, wakaendelea kuwa viongozi. Kwa hivyo ikiwa mtu ataweza kufanya jambo na asiadhibiwe, kuna uwezekano ya kwamba wengine wataiga mfano huo huo, wafikiria ya kwamba njia ya mikato ndio njia ya pekee ama njia ya rahisi. Kwa hivyo hakuna haja ya kuweza kung'ang'ana na mambo mengi ikiwa unaweza kutumia njia ya mkato na uweze kufika mahali ambapo umefika. Kwa hivyo ni jambo nzuri. Hakuna mtu anaweza rudia fanya jambo kama hilo siku za baadaye.
Sasa tukija hoja ya kwamba hata kama ni miaka 10 mtu amefanya arudishe pesa kwa serikali, hebu zungumzia hilo.
Mwanzo watu kurudisha fedha kwa serikali itakuwa vigumu sana. Nasema itakuwa vigumu kwa sababu mtu anapopata mshahara, kuna wale labda unapata mshahara leo unaopangia, utakuwa umetumia ule mshahara umeisha. Kidogo itakuwa ni changamoto kuweza kupata ile fedha kutoka kwa hao watu. Labda rahisi kidogo, na sijui kama kuna njia rahisi, ni kuhakikisha kwamba labda wale viongozi wakubwa wa serikali ambao labda wamehusika katika mambo haya, wao wanaweza ambiwa kwamba kuna asilimia fulani ambayo utaregesha. Kwa mfano, ikiwa umeajiriwa kama director, kwa mfano mshahara ambao ungelipwa ukiwa mtu wa form 4 bila degree ulikuwa 15,000 kwa mfano, na ulikuwa na degree gushi. Kwa hivyo kupitia kutoka kwa form 4 kwenda ile degree, labda ukawa na nyongeza ya kama shilingi 50,000, utaambiwa kwamba hiyo utaweza kuregesha. Kwa sababu kusema kweli, pia ukisema watu warudishe fedha zote ambazo wamepata kutoka labda umefanya kazi miaka 30 ama 40, itakuwa ni kibarua kigumu sana.
Vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kuwa baadhi ya watu ambao ni wafanyakazi katika sekta ya umma ambao wanachunguzwa kuhusiana na stakabadhi gushi, baadhi yao wanafanya kazi katika sekta ya kawi, sekta ya afya nchini, yani kupitia mahospitali. Pia ripoti za vyombo vya habari vimezungumzia wanasiasa ambao pia wanasemekana huenda wamehusika kutumia stakabadhi kama hizi ili kupata kazi kupitia uchaguzi wa kisiasa au ajira zaidi inayotolewa na serikali. Wanaosemekana kuwa na makosa haya ni watu zaidi ya 2,000, lakini serikali inasema tayari wamepatikana watu zaidi ya 700 na wameanza kupokonywa hiyo pesa. Tume ya inayochunguza ufisadi EACC inasema haina meno ya kuuma, wanataka mamlaka. Wewe ni mtaalamu wa mambo ya sera.
Nafikiri EACC wameongea mambo ya kutaka mamlaka zaidi kwa muda mrefu sana. Na kwangu mimi sidhani kama ni mamlaka zaidi wanahitaji, kwa sababu kuna vitengo vingi tu vya serikali ambavyo vinashughulikia mambo tofauti. Kwa mfano EACC ina mambo ya kushughulikia, na DPP ana nafasi ya kuweza kushtaki watu kotini. Kuna DCI ambao pia wana nafasi ya kuweza kufanya uchunguzi kwa kina fulani. Kuna pia zile vitengo vya serikali, kwa mfano kama Qualification Authority, ambayo pia ina nafasi katika kuweza kuchunguza vyeti ama kuweza kuhalalisha vyeti vya watu. Kwa hivyo sio lazima shirika moja liweze kupewa mamlaka yote, kwa sababu ikiwa lile shirika basi litakuwa kwa kizungu tunaita rogue, ikiwa ni la kunyanyaza watu. Kwa mfano, unaweza imagine ikiwa ni shirika moja lina mamlaka yote na linanyanyasa watu na halina haki, ile redress itatoka wapi. Kwa hivyo sio lazima wapewe mamlaka yote.
Yale walionayo wanaweza fanya hayo yakachunguza na wakakabidhi kwa wengine washtaki.
Ndio hivyo sasa. Kwa sababu ikiwa wanaweza fanya kazi ya uchunguzi vizuri na wakabidhi wengine kama DPP wa kuweza kufanya prosecution, basi iende ile route. Na sababu nafikiri sababu ya rais kusema kwamba watu wajizuli ni kwa sababu process ya kuweza kumuondoa mtu kwenye ofisi ni process ndefu sana. Lazima uweze kupeleka mahakamani uweza ili ya kwamba mtu aweze kuhukumiwa kwamba alitumia execution. Na kulingana na historia ya Kenya tumeona ya kwamba hizo kesi huwa zinachukua muda mrefu sana, na uweza huenda ya kwamba zikaweza kuzaa matunda. Kwa hivyo njia fupi ni ile watu waweze kujiondoa kwenye ofisi wenyewe. Na kama ni mimi, ningesema ya kwamba walipe, ningesema ya kwamba wewe jiondoe kwenye ofisi, tunajua kwamba ulikosea, ulifanya mambo haya, lakini sisi na wewe utapoteza zile terminal dues zako zote, akupea kitu lakini usirekeshe. Hiyo itakuwa njia rahisi, lakini tuseme ya kwamba watu warekeshe pesa, utaona kesi ambazo zitakuwa kotini ni nyingi sana, na hiyo kesi rais ataondoka ofisi kama alizaisha.
Mchakato ni mkubwa huu ambao unahusisha serikali kuu, serikali za kaunti, uchunguzi kupitia tume ya maadili inayokabili ufisadi, na pia kuna polisi wanaokamata watu kwenda kuwashtaki. Sasa mifumo ya utawala na taasisi mbalimbali zina udhaifu gani ambao unasababisha mtu kusoma akose ajira na mtu kutosoma lakini apate ajira? Taasisi za umma zina dosari gani?
Nafikiri kuna ile kwa kizungu tunaita fundamental challenge, ile changamoto ya kimsingi zile mashirika za serikali kwa zile zinafanya kazi. Kwa mfano National Qualification Authority, zile university zetu za Kenya, ukiangalia na Commission for Higher Education, hizi ni taasisi ambazo zinafaa katika, ukienda kwenye mtandao by click of a button ujue ni mtu fulani alipata alienda shule gani, akapewa cheti gani. Lakini kwa sasa unapata ya kwamba kama kuna mambo kama haya lazima uchunguzi ufanywe. Jambo ambalo najiuliza ni tunafanya uchunguzi vipi, na ili hali kuna taasisi university zetu za Kenya ambazo ni rahisi sana kujua kama mtu aliweza kuenda shule au la. Tunafaa kuwa na ile platform ambayo mtu akimaliza shule university zinashare ile information kwa ile platform, na wewe ukitaka kujua mtu fulani alienda shule gani, akapata cheti gani, inakuwa rahisi kujua. Haitakuwa na haja kufanya uchunguzi, na pia itapatia muda wa rahisi atajua kama huyu mtu ana vieti vya halali ama pana. Kwa sababu tunasema mambo ya serikali, lakini imagine ile mashirika ya kibinafsi wao wanapitia changamoto hiyo hiyo.
Alex Manyasi huyo, mchanganuzi wa masuala ya sera na utawala bora, tukiwa naye hapa kuhusiana na sakata hii ya utumiaji wa stakabadhi gushi za masomo na ajira serikalini. Niwarejeshe Washington.
Shukran za dhati kwa mwenzangu Josephat Kioko kutoka kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Kwa undani inakamilisha muda wake leo. Umekuwa nami Huba Abdi, mwongozaji mahiri wa kipindi amekuwa ni Aida Isa. Kwa heri.
Sitaki mapenzi, nataka jipongeza. Name with your baby.